Akka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa raadiyooniidhaan dambalii gabaabaadhaan meetirbaandii 22-25 irratti televizyiiniidhaan immoo Itiyoo Saatiidhaan magaalaa Waashingteen DC istuudiyoo 53rraa kallattiidhaan kan isinii darbuudha. Guyyaan har'aa roobii amajjii 19 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 10 bara 2014. Hordoftoota keenya sababa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e tamsaansi keenya kallattii gargar citee ture, amma har'aa jalqabee itti fufeera. Nu hubattanii nu wajjin turuu keessanii fi hobsaan turuu keessaniif isin galateeffanna. Baga nagaadhaan wal argina jenna. Qophiin keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Oduudhaan jalqabna. Oduu har'aa kan nu dhiyeessitu jaallannee gammadaati. Garasitti hin dabarsa.
Attam oltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kanneen ayyaana cuuphaa kabajaa oltaniif bagattiin sin ga'ee jenna. Oduun har'aaf qabnu kunoo ayyaanni cuuphaa magaalaa durii fi seena qabeettii jedhamte Gondar keessatti namoonni hedduun ammaan dura lakkoofsaan hin baratamiin bakka argamanitti kabajamee jira. Waamicha muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biraa dhiyaate fudhatanii biyyoota alaa keessaa ka dhufan lammiiwwan Itoophiyaa fi kanneen hidda dhalata biyyattii qaban keessaa kanneen 10,000 hedduun ta'an ayyaana kanarratti argamuu kan ibsan qopheessitoonni kunis haala addaa nu uumeera jedhu. Kantiibaan Finfinnee Adaanech Abeebee Itoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'eliif Eertiraa akkasumas keessummoonni kanneen biroo ayyaana kanarratti argamuu isaanii Asteer Misgaanaa gamasi gabaastee jirti. Gama kaaniin ayyaanni kun Finfinnee keessattis kabajamuun gabaafamee jira. Ayyaanni kun magaalaa Dirreedawaa keessattis haala ho'aa ta'een kabajamuun kan gabaafame yoo ta'u sinna kanarratti ijoolleef maanguddoota gargaaruun kanneen eebotaniif bishaan kennuun akkasumas gama nageenya eeguun musliimonni qooda fudhachuun isaanii gabaafamee jira. Ayyaanni kun bulchiisa naannoo Harariittis nagaan kabajamu mootummaan bulchiisa naannoo sanaa beeksiseera jechuudhaan Addis Shakkol gabaaseera. Ayyaanni cuuphaa magaalaa Maqalee keessattis akka durii waltajjiitti ba'uun utuu hin kabajamiin hafuunsaa gabaafameera. Garuu mooraa bataskaanaa keessatti kan kabajame yoo ta'u haleellaa samii irraa gaggeeffamuu mala yaaddoo jedhuun waltajjiitti akka durii ba'amee utuu hin kabajamiin hafuun ibsameera. Nagaan lafan jirretti bulchiinsa cunqursaa jalatti akka hin kabajne taanee jirraa ka jedhan abbootii amantii keessaa tokko uummanni sodaatee mana ofii keessa waan jiru guutummaatti kabajuun hin danda'amne jedhan. Bara dhufu nagaan bu'ee akka duriitti akka kabajnuuf hawwii qabnu ibsina jechuudhaan jiraattota keessaa tokko dubbachuu Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Dhukkubsatee wal'aansa fayyaa argataa akka ture weellisaa Oromoo beekamaan Nuhoo Goobanaa du'aan boqochuunsaa ibsamee jira. Nuhoon du'aan kan boqote kibxata kaleessaa yoo ta'u sirna awwaalcha isaati kamisa borii magaalaa Adaamaa keessatti akka gaggeeffamu maatii waahiloonni isaa fi bulchiisi magaalaa Adaamaa beeksisee jira. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Dipiloomaatonni Yuunaayitid Isteets 2 yeroo ammaa biyyootii gaanfa Afrikaa keessa ka jiran yoo ta'u kunis Sudaan keessatti mootummaa ce'umsaa kan siviilotaa bifa haaraan argamsiisuuf yaalii tokkummaa mootummootaa gochaa jiruuf deeggarsa addunyaa barbaacha akka ta'e ibsameera. Jilli addaa kan Ameerikaa Deevid Saatarfiildiif itti aantuu ministeera haaja alaa ka dhimmootii Afrikaa ka ta'an moolii fi gara Riyaaditti imaluudhaan hiriyoota Sudaan kanneen ittiin jedhan mootummaa ce'umsaa Sudaan deebisanii dhaabuu kanneen fedhan waliin wal argan. Kana malees qabsaa'ota demokiraasii leellisan akkasumas gareelee dubartootaa fi hoogganoota waraanaa ka Sudaan waliin wal arganiiru. Biyya tokkummaa Emireetota Arabaa keessatti haleellaa shororkeessonni gaggeessaniin siviilonni ajjeefamuu fi madaa'uun mootummaa fi uummata Itoophiyaa gaddisiisuusaa ministiriin haaja alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Maadheelee siviilotaa irratti haleellaan gaggeeffame kun gocha boddeettafaa fi dhala namaaf gara laafina dhabuu akkasumas seera addunyaa cabsuu waan ta'eef Itoophiyaan ni balaaleffatti jedha ibsi ba'e. Biyyi tokkummaa Emireetota Arabaa haleellaa xayyaara nammaleeyyii irratti gaggeeffameen namoonni ajjeefamuu beeksisuun ishee ni yaadatama. Gamtaa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaan kan biyyootii gaanfa Afrikaa akka ta'an Olusegun Obasanjoo waliin bilbilaan dubbachuu isaanii barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres beeksisanii jiru. Kunis walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen Obasanjoon dhiyeenya kana imala gara Finfinneef Maqaleetti gaggeessanii deebi'aniin booda ta'uun ibsameera. yaalii mootummaan Itiyoophiyaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF walitti bu'iinsa hokkaraan guutameef furmaata barbaachuu fi yaaliin gochaa jiranii fi furmaanni karaa siyaasaaf dippiloomaasiif carraan akka jiru obbo Saanjoon natti himaniiru jedhan Guterres. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa Raashiyaa fi Ukireen irratti uumame qabbaneessuuf carraan karaa dippiloomaasii ifa ta'ee jira jechuudhaan ministeerri haajaalaa Ameerikaa Antoni Bilinkan pireezidaantii Ukireen Vladimir Zelenskiitti himanii jiru. Garuu jedhan Raashiyaan weerara Ukireen irratti gaggeessitu bifa haaraan itti fufti taanaan waan hamaatu ishee eeggataa jedhaniiru. Har'a loltoota Raashiyaa 1,100 ta'antu naannoo daangaa biyyootii lameenirra jira waan ta'eef sodaa Ukireen qabdu kan ammaan dura argamee hin beekne jechuun Bilinkan Kiyiiv keessatti Zelenskii waliin ennaa mari'atan dubbatan. Abbaa biyyummaa Ukireen kabajuuf deeggarsi Yuunaayitid Isteets gootu irra deebi'uun kan ibsan Bilinkan hegeree ofii fi kabiyyattii murteessuun kan lammiiwwan Ukireen qofa akka ta'e hubachiisan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya oduu eegaa ture nu ga'een muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad, pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi giiftuu duree aadde Zinaash Taayyaachootii wajjin dhukkubsatee Adaamaa keessatti wal'aanamaa kan jiru aartist Dr. Alii Birraa dhaqanii daawwachuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya kanumaan egaa gara gabaasa keenya itti aanuutti ceena nu wajjiniin tura. Waggoota baay'eedhaaf dhukkubsatee kan ture artistiin Oromoo beekamaan Nuhoodaan namoo Nuhoo Goobanaa guyyaa kaleessaa Adaamaa keessatti boqoteera. Awwaalchi isaas immoo guyyaa borii kamisaa achuma Adaamaa keessatti raawwata. Galmoo Daawiti dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee dhiyaata.
Akka maatiin isaa jedhanitti ganna dheeraaf dhukkuba garaagaraa dhukkubsataa akka ture Nuhoo Goobanaa kaleessa galgala sa'a 4 booda kan lubbuun isaa mana yaalaatti dabarte. Obsaa Nuhoo ilma weellisaa hangafaa Nuhoo Goobanaati.
Ani manaan tureeti sa'a 4 nama na bibbilniiti abbaa kee dhukkubsee hakimaa jiraa lubbuutti jiraa ja'aniiti achumaan jajjareeti manarraan bahee achi gaafa geewumoo duruun lubbuun dabree jira. Sukura isaatu gabbu'ee gaafa gabbu'eetu lubbuu nama dabruu danda'a sababa sanitti akkasitti bakka.
Obsaan awwaalli artiistuu Nuhoo Goobanaa boroo akka gaggeeffamuuf jirus dubbateera. Sirba akka tokkummaa isin waamte Armeenii fi kaan hedduun kan beekamu Nuhoo Goobanaa artiistii maqaa jabaa qabu kan hangafaa keessaa takkadhaa jedhu obbo Mahammad Qophee miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa akkasumas barreessaan walaloo sirbaa fi yeedaloo. Obbo Mahammad seenaa Nuhoos yoo dubbatan inni warra dhaloota lammaffoo afran qalloo keessaa takkadhaa jechaan ibsan.
Dureedhaan biyya madda artiistootaatiin beektaa. Innis dhalataa naannoo sanii ta'uun isaa miirri sochii afran qarroo kun isa fuudhee warra jeenereeshinii lammaffaa ijoollee afran qalloo artistoota jeenereeshinii dhaloota lammaffaa jedhanii lakkaawaman keessaa tokko dirri madawaa keessatti artii kana jalqabee nama jaalatu namoota abdoofaa wajjin bakka Jibuutii waliin turanii achii jalqabee gaafasiis. Bakka deemutti rakkoo hunda keessatti inni waan orummaadhaan nama calisuu hin dandeenye. Hundarra wanni na ajaa'ibsiisu Saawud Arabiyaa keessatti muuziqaa wallisuun maal jechuun hedduu dhoorkaadha. Achi keessatti kar tokkoon jiraate karaa biraati immoo albama muuziqaadha. Muuziqaa fakkeenya hojjate achi as ergaadha ture rakkoo san keessatti sammuu gaarii walaloo qulqulluu. Yeedaloo qulqulluu qindeessuu muuziqaa qindeessuu danda'u hunda qabaachuu sagaleedhaas qabaachuu ogummaa adda addaa kanaa hundaan walirratti walitti qabame namni kun ummatuma keenya tajaajiluudhaaf nama dhalatee jiraatee nama umrii isaa guutuu ergamatti dhalate san raawwachuuf jiraate jeetii yaadaan.
Jireenya artistu noo goobanaa qabsoon guutuu ture kan jiran obbo Mahammad Qophee noon albamoota saamara biyyoota baqaan keessa jiraate kanneen akka Jibuutii, biyyoota Arabaa kan akka Yemenii fi Saawudii Arabiyaa, Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteets keessa taa'ee of kennee hojjete jedhan. Gaazexeessaa Zamadkuu Misgaanaa ogeessa xiinxala qabiyyeewwan sirbaa hordofuudha.
Albamiin tokkummaan jahaffaa isaati. 911 san booda ta'uu beessuudha. Saniin booda albamii tokko kan jiru na fakkaata. Xiqqaate albamii torbaa olli qaba nuhooni. Kana keessatti qabiyyeen inni guddaan nuhoon muuziqaa keessatti kaasaa ture tokkummaa Oromooti, bilisummaa Oromooti. Hacuuccaa Oromoo irra jiru Oromoon tokkummaadhaan yoo ta'e alatti bilisummaa isaa gonfachuu akka hin dandeenye ittiin dhaamaa ture. Nuhoon kana malees jaalalaas yoo taate walistoonni hedduun waa'ee jaalalaa walisaniif jira. Nama fakkeenyaaf Adam Haaruun waa'ee dubartii bareedduudha akkaan wallisee jirattiin beekama kana. Nuhuun ammoo ulfinaa fi kabaja dubartii keessatti agarta muuziqaa isaa keessatti. Jaalala biyyaatis obbolummaas akkasitti kan kaasu nuhooni kan nama dhimma kaasu akkanumatti kaasu osoo hin ta'in kan imaajineeshinii guddaadhaan waan namatti waan namummaaf namoomaaf himamuu qabu akkaan miidhagsee bareechee kaasaa turee fi kanaanis jaalatamummaa guddaa argateedha nuhooni. Muuziqaa isaa keessatti ta'e qorannoon hedduun barbaachisaa albamileen lammaffaa irraa kaaffee hanga jahaffaa jiran irra jireen isaan Oromoodhaaf, Oromummaadhaaf, bilisummaadhaaf xiinsammuu tokkummaa Oromoo arra gaaramee agartu kana namoota dameeyyii hayyoota akka nuhootii fi waahillan isaatu xiinsammuu tokkummaa Oromoo kana uume jedheetiin yaada.
Kanaaf jedha Zamadkuun dhaloonni weellistootaa amma jirus ta'e kaan noorraa waloof tumsuu, tokkooma, dhugaaf jiraachuu fi faayidaa ofii qofaaf dhama'uu irraa kan sabaa of dura aansuu sirriitti irraa barachuu qaba jechuun dubbate. Maatiin weellisaa noo goobanaa akka jedhanitti sirni awwaalasaa boruu asuma magaalaa Adaamaatti gaggeeffama. Bulchiinsi magaalaa Adaamaasii sirna awwaalaa weellisaa kana gitu qopheessaa akka jiru hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Adaamaa obbo Bashiir Da'oo dubbatanii jiran.
Nama jaalatamaa fi hojii guddaa hojjete kana sagantaa isaa kan sirna awwaalchaatiif koreen dhaabbatee qophiin isaa xumurameera. Sirni awwaalchaa geggeessan sagantaan isteedoomii magariisa Adaamaatti akka ta'u karaa dhimma qabuun qophiin kun hunduu almoost xumuramee jira jechuudha yeroo ammaa kana.
Noon abbaa ijoollee shanii yoo ta'u ga'eessa ganna 74 ta'us seenaan isaa ni ibsa. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamarra.
Ayyaanni cuuphaa baranaa guutummaa biyyaa keessatti haala gaariidhaan kabajamuun isaa gabaasamee jira. Paatriyaarkiin Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa ayyaanicha ilaalchisuudhaan ergaa dabarsaniin nageenyaa fi waamicha dabarsaniiru waamicha dhiyeessaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasaa dhimma kanarratti qophaa'ee qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Kana guutuu Itoophiyaatti ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantaa kiristaanaa keessaayyuu warreen hordoftoota amantaa ortodoksii tawaahidoo ta'an biratti sirna ho'aadhaan kabajamee ooleera. Finfinnee hurufa boombiitti kan kabajame ayyaana cuuphaa kanarratti namoonni hedduun kan argaman yoo ta'u biyya keessaa fi biyya alaati keessummoonni dhufan hooggantoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kan federaalaa abbootiin amantaaf hordoftoonni amantichaa lakkoofsaan hedduu ta'an hirmaataniiru. Sirni ayyaaneffannaa ayyaana cuuphaa kun faarfannaa fi taateewwan amantichan dabalameera ayyaana cuuphaa hurufa boombiitti kabajamirratti karaa bakka bu'aa isaaniin ergaa kan dabarsan paatriarkiin mana amantaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa abuune maatiyaas qaamni hunduu waamicha nageenyaa tumsuu qabaa jedhan.
Haalli yeroo ammaa biyya keenya keessa jirtu kan fooyya'uu danda'uu fi daandii sirriitti dhufuu danda'u qalbii diddirannaa qofaadhaani. Kanaanis namaa fi rabbitti araaramuuf namni kamiyyuu amantaa daandii godhatee deddeebi'uudha. Qalbii diddirannaa sirriin ofirratti malee nama biraarratti murteessuun ni milkaa'u. Hundumtuu of ilaalee ofirratti murteessuu yeroo jalqabu yeroo sana bu'aa gaarii fi firii gaarii qabutu argama. Daandiin karaa nageenyaa isa sirriitti nama geessu qalbii jijjiirannaa qofaadha. Yeroo sana waa hundi karaa sirriirra imaluu eegala.
Ayyaana cuuphaa bara kana irratti hirmaachuudhaaf kan dhufan namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise waa'ee guyyaa kanaa ibsaniiru. Barsiisaa Addis Xilaahuun ayyaanni cuuphaa ergaa sadii of keessaa qabaa jechuudhaan ibsanii jiru.
Ayyaanni cuuphaa walumaa galatti gooftan keenya Iyyesuus Kiristoos guyyaa itti cuuphame guyyaa yaadannooti. Inni kun ergaalee gurguddoo sadii qaba. Ayyaanni kun tokkoffaa guyyaa itti jaalalli waaqayyoo ibsameedha. Namoonnis akka wal jaallatan, tokkummaa akka qabaatan ergaa guddaan kan itti darbuudha. Lammaffaa guyyaa itti gooftan keenya Iyyesuus Kiristoos guddaa ta'e osoo jiru, waaqa ta'e osoo jiru, hundaa ol ta'e osoo jiru gad of deebisee kasoomina yookiin immoo naamusa gaarii nu barsiisedha. Sadaffaa immoo guyyaa itti humni waaqayyoo ibsame, namni fayyee.
Paaster Beezaan dhalattoota Itoophiyaa ayyaana kanarratti hirmaachuudhaaf biyya Kanaadaa irraa dhufan keessaa isaan tokkodha. Itoophiyaan nagaa akka hin qabne, nageenya Itoophiyaatiif raawwatameera, nagaan hin jiru jechuudhaan haasa'amaa ture. Amma garuu wanti nuti Finfinnee keessatti ilaalaa jirru faallaadha. Nageenyi biyyattii haala gaariirra jira. Kana boodas nageenyi biyya kanaa sadarkaa gaariirra akka jiru amantaan qaba. Uummanni addunyaas kana akka hubatu ni barbaanna jedhan Paaster Beezaan. Ayyaanni cuuphaa barsiisa fakkeenyummaa Kiristoosidha kan jedhan abbaan amantii, nagaa lallabuu irrattis amantoonnis ta'an qaamni kamuu hirmaachuu qaba jedhan.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gadi bu'eeti nageenya gadi bu'eeti eenyummaa sanuu beeksiseera. Nuutis aniif isinis ummanni mara ortodoksii tawaayidoo kan ta'es nagaa labsuu qaba. Walitti bu'iinsa hoo jiraate araarsuu, jeequmsa adda addaa kan uumamne wal tasgabbeessuu, wal gorsuu, afaan tokko ta'uu, waan gaarii lallabuun nu barbaachisa.
Abbaan kun itti dabaluudhaan guyyaa ayyaana kanaa kan daaree uffisuu, kan beelee nyaachisuu fi kan hin qabne deeggaruu, akkasumas kanneen walitti mufatan dhiifama wal gaafachuudhaan barsiisa Kiristoosiin hordofuu qabu jechuun ibsaniiru.
Amma maayini biyyi keenya kanaan dura lola waan adda addaa keessa turte. Namoonni baay'ee buqqaaniiru, namoonni baay'ee qeesaaniirra buqqaaniiru, ijoolleen waan nyaatanii waan dhabanii mana isaanii qe'ee ho'ee sana keessa ba'anii goodaa keessa urufa keessa jiru. Isaaniif quqamuun nu barbaachisa. Ganzaba birrii lama hoo qabaanne birrii tokko isaaniif kennine tokko ofiif waan qabnurra isaan qorneeti ayyaana kana kabaju. Lammaffaa immoo warra rakkatanii nu abdatanii, waaqa gadii nu abdatanii, abbaa qabeenyaa abdatanii, abbaa ganzaba abdatanii kan jiraatanii jiru. Isaan kanas gargaaruu, wajjin nyaachuu, wajjin dhuguu.
Kabaja ayyaana cuuphaa hurufa boombiitti gaggeeffame kanarratti ministeerri ispoortiif aadaa Qajeelaa Mardaasaa ergaa dabarsaniin Itoophiyaan duudhaalee aadaa fi amantaa hedduu nama boonsan biyya qabdudha jechuudhaan qabeenyaa fi duudhaa aadaa fi amantaa kana waan gaarii fi bu'aa qabeessa ta'eef oolchuun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru. Gabaabiraatiin hooggantuun biiroo aadaa aartii fi tuurizimii magaalaa Finfinnee Dr. Heroot Kaasaa ayyaanni cuuphaa icciitii amantaan qabuun dabalata fakkeenyummaa dhala namaatiif Kiristoos barsiisan kaa'e kan of keessaa qabudha jechuun ayyaanicha hordoftoonni amantichaa dirreetti bahuudhaan jaalalaan kan uumaa isaanii ittiin galateeffatanidha jedhan. Ayyaanni cuuphaa Itoophiyaadhaaf qabeenyaa fi duudhaa guddaadha jechuun Dr. Heroot uummata addunyaafillee hambaa ta'e galmaa'eeraa jedhan. Kanaaf ayyaana madda galii ta'uudhaan biyyoota addunyaa irraa tuuristoota hawachaa jiru kana kunuunsuu fi duudhaaleesaa eeguun barbaachisaadha jechuunis hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya sagantaan keenya ittaanu sagantaa torbanii Dirree Dimokiraasiiti. Dirree Dimokiraasii irraa irratti muddee 29 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mootummaan Itoophiyaa hoggantootaa fi miseensota siyaasaa kanaan dura shakkee mana hidhaa keessa galchee ture hiikeera. Akka mootummaan jedhutti immoo namoota kana hiikuun marii biyyoolessaa kan hunda hirmaachise irratti akka gargaaruudhaaf jedhee dubbateera. Hiikamuu namootan siyaasaa kana keessatti seerri maal jedhaa? Dhuguma immoo hiikamuun jiraa kun marii kana mijeessuu danda'aa, sirreessuu danda'aa waan jedhu irratti mitikuu fi qaadu ogeessa seeraa gaafatee gabaasa itti aanu dhiyeesseera. Itti aanu dhiyaata.
Muddee 29 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hooggantoonni fi miseensonni dhaabbilee siyaasaa morkattootaa shakkamanii manneen hidhaa turan. Mootummaan himannaa isaanii addaan kutuun manneen hidhaa keessa turan irraa gadi lakkifamaniiru. Muddee 30 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ministeerri ministeera haqaa Dr. Geediyoon Timootiyoos ibsa miidiyaaleef kennaniin mootummaan himata shakkamtoota kanneenii addaan kutuun akka gadi lakkifamaniif kan murteesse hirmaannaa marii biyyoolessaaf faayidaa olaanaa qabaachuu erga himaniin booda waltajjii marii biyyaalessaa biyya tokko keessatti baroota dheeraa keessatti yeroo tokko qofaa kan gaggeeffamudha. Itoophiyaatti hanga ammaa mariin hunda hirmaachisee gaggeeffame waan hin beekneef faayidaa biyyaalessaaf jecha himannaan shakkamtoota kanneenii addaan citeera jedhan. Manni murtii waliigala federaalaa xalayaa lakkoofsa paaraa 004 muraa 14 gaafa amajjii 2 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffameen ibsa kenneen bana langaa gaafa mudde 28 bara 2014 himanni galmeewwan 3 jiru akka adda citu iyyata dhiyeessuu isaa hordofee himanni galmeewwan 3 walakkaan yookaan guutummaatti akka adda citu iyyannoo ministeerri haqaa dhaaddachaaf dhiyeesseen akkaatuma seeraan keessummeeffamuu ibseera. Akka ibsa kanaattis himanni galmeewwan himatamtoota obbo Juhaar Mahammadii fi isa jalatti himataman waliigalaan namoota 20 kan ta'an himanni himatamtoota galmeewwan obbo Iskindir Naggaa fi kanneen isaan jala jiran waliigalaan himatamtoota 7 fi himanni galmeewwan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jala jiran himatamtoota 6 himanni isaanii akka addaan citu gaaffii dhiyeessuu ibse. Manni murtii walii galaa federaalaa dhaddachi yakkaa ramaddii 1ffaa heera mootummaa fi dhimmoota shororkeessummaa gaaffii ministeera haqaa qorachuun akkaataa bu'uura labsii hundeeffama abbaa alangaa lakkoofsa 943 muraa 2008 keeyyata 6 muraa 3 himaticha kaasuu erga mirkaneessee booda himatamtoonni yakka biroon kan hin barbaadamne yoo ta'e akka gallakkifamaniif mana amala sirreessaaf ajaja dabarsuu himeera. Gama mootummaan himannaan addaan cituun namoota hooggantootaa fi miseensota dhaabolee siyaasaa morkattootaa kun ija seeraan akkamiin ilaalama? Marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf sadarkaa qophii irra jiruufis faayidaa maalii qabaata jedhamanii kan gaafataman ogeessii fi barsiisaan seeraa Dr. Roobaa Peteroos Yuunivarsiitii Dirreedawaa irraa akkas jechuun ibsu.
Mootummaan kana gaafa godhu seerarratti bu'uura godhateeti. Sababni 1ffaan public interest yookiin fedhii hawaasaatiif kan jedhu yoo ta'u, inni 2ffaan ammoo yoo abbaan alangaa yakkii kun gahaa miti yakki hin raawwatamne yookiin ulaagaalee yakkaa hin guutu jee kan yaadu ta'echaadha. Lamaan kana wal qabsiisee himata dhaabuudhaaf waajjirri abbaa alangaa jechaadha yookiin ministeerichi gargar kutuu danda'a.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan kaadhimamaa doktaraa fi ogeessa seeraa Geetaachoo Taaddasaa himannaa addaan kutuun gama mootummaan dhufuun marii biyyaalessaa taasifamuuf jiruuf murteessaa fi ija seeraanis yoo ilaalame abbaan alangaa aangoo labsiin kennameeniif himannaa addaan kutuu akka danda'u himu.
Gaggeessitoonni siyaasaa mana hidhaatii ba'an kun hordoftoota yookaan immoo deeggartoota lakkoofsa salphaa hin taane. Kan qabaniidha. Kanaafuu deeggartoota salphaa hin taane warra qaban gaggeessitoota siyaasaa kana mana hidhaa keessatti teessisanii amma mootummaan immoo marii waliigalaa kan biyyoolessaa adeemsisaafii jira. Yommuu isa kana adeemsisu namoota kana mana hidhaa kaayee adeemsisu jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif miiliyoonaan kan lakkaa'amu deeggartoota akkasii warra qaban kana jechuudha. Kanaaf inni kun akka ogeessa seeraatti yaada kana kennuudhaaf adeemsi isaa adeemsi himannaa kana adda kutame adeemsa seeraa kan eeggateedha.
Marii biyyoolessaa taasifamuuf jiruuf qaamni hunduu hirmaachuu qaba kan jennu yoo ta'e, hiikamuun namoota siyaasaa kana adeemsa isaarraa kaasee hirmaachisaa akka ta'uuf karaa saaqa jechuun ibsu ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Roobaa Beetiroos.
Mariin biyyoolessaa sadarkaa sadii of keessaa qaba. Tokkoffaan sadarkaa qophaa'inaati. Lamaffaan sadarkaa hojiitti galamuuti. Sadaffaan sadarkaa raawwiiti. Amma kan jirru sadarkaa qophaa'inaa yookiin preparation stage keessa. Preparation stage kana keessatti koomishiniitu hunda. Namoonni kun mana hidhaa ta'anii koomishiniin kun yoo isaan booda hundaa'e ta'e abbummaa dhaban jecha nuti hankeenyaa miti jechuu danda'an. Manidhaa waan jiraniif jecha.
Mariin biyyaalessaa hundi galeessi Itoophiyaatti gaggeeffamuuf jiru rakkoo siyaas dinagdee akkasumas kan hawaasummaa yeroo dheeraaf biyyattii keessa ture furuuf kan hojiitti galamuuf jiru ta'uyyuu miseensonnii fi hooggantoonni dhaabbolee siyaasaa amma hidhaarraa hiikamanii fi kanneen biroo akka dhaabaattis filannoo biyyaalessaa bara darbe Itoophiyaatti gaggeeffamerraa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kunis marii biyyaalessaa kana keessatti furmaata argachuu mala jedhamanii kan gaafataman Dr. Roobaa Beetiroos yommuu deebisan akkas jedhu.
Filannaa irratti hin hirmaannu jedhee kan ba'ee jira. Ba'iinsa kana akka carratti fayyadamee kan filannoo keessa galee mo'atees jira. Kana maal gochuu qabna amma marii biyyoolessaa jechuun deebinee filannatti galu jechaadha miti. Marii biyyoolessaa jechuun hariiroo kanaan dura ture jecha bulchiinsota darban sirnoota darban keessatti afoola bakka malitti tolfame seenaa bakka malee seeneeffame kan siyaasa Itoophiyaa kanaaf kaansarii ta'e jecha kan dhagaa qofa walitti haruu ta'e kan wal calafanii wal darbuu ta'e kanaatu sirraa'uu qabaadha. Kana gaafa goonu garuu qaama hidhamee mana hidhaa jiru abbuma fedhee haa ta'u waluma fedhee haa godhu mana hidhaa keessee qofatti yoo mari'atte garuu rakkoo ta'a jecha hirmaachisummaa isa jiru sanii hanqina gufida. Kanammoo muuxannoo kan fudhachuu qabnu biyyoota fagoo deemuu qabnu biyya ollaa keenyaatu jira. Fakkeenyaaf 2008 keenyaan gaggeessaa jirtii 2014 irraa eegalee Suudaan marii gaggeessaa turte. Suudaan bakka itti kuftanni guddaan maali? Namoonni marii gaggeessan daayireekt kallattiidhaan pireezidaantota biyyattiitiin waan muudamaniif warra mana hidhaa jiraniif warra gaaree jiran hin galchine jarri. Kanaaf filannoon sanii bu'a qabeessan taane dhumarratti maruma qilleensarratti hafe ta'e. Kanaaf ollaa keenya irraa barachuun dirqama ta'a. Biyya tokko qabna, hawaasa tokko qabna. Hawaasa jaarra gaafa jennu nama mana hidhaa keessee yookiin nama alatti dhiiftee ulaa cufattee marii gaggeessitu marii jedhamuu danda'a dhumarratti bu'aan isaa gaariin ta'u akka ogeessa tokkotti kan hin dubbatu.
Marii biyyaalessaa hunda galeessa taasifama erga ta'eeti gama mootummaan ammayyuu namoonni manneen hidhaatti hafan haala kiffamaniin dhaamsa ogeessota seeraa qophii kanaaf dubbisneeti.
Mootummaan egadiree siyaasaa bal'isu marii biyyoolessaa kana fulla'aa walii galtee kan qabuu fi hunda galeessa gochuu yoo barbaade namoota muraasa fiigar kan ta'an namoota baay'ee bebbeekamoo kana qofa hiikuu osoo hin taane warra as keessatti hirmaatanii bu'aa buusuu qaban hunda gadhiisuun baay'ee gaarii ta'aadha.
Marii biyyoolessaa keessatti wanni xiyyeeffannaan ilaalamuu qabu warri marii gaggeessu kun fayyaa qabaachuu qaba. Haatiin immoo fayyaa qabaate nama yaala miti ogeessi yaala. Kana inni kan irratti xiyyeeffachuu qabu malee marii dhumaatii miti. Marii dhumaa namni hundirratti mari'achuudhaaf mirga qaba.
Gabaas sagalee Ameerikaatiif Finfinnee irraa mitikuuf qaadu.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo.com nuun ergaa. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya immoo Nugusuu Taammiree, ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessa jiran hundumtuu waliin waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa. Kan isin nu wajjin ture immoo ani Bafqaaduu Muradaatii qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti nagaa ta'a. Nagaatti.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel.